14. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Neverovatni tragični život i postignuća jedne mlade devojke, francuske heroine iz 15. veka koju mi zovemo Jovanka Orleanka, bili su inspiracija generacijama umetnika. Priča o kćerki seljaka iz Domremija jeste priča o veri i neverovanju, snazi volje i tami fanatizma, bespomoćnosti pojedinca pred gomilom. Na pozorišnoj sceni i u književnosti o njoj su trag ostavili Shakespeare, Voltaire, Bernard Shaw, Friedrich Schiller, Mark Twain, Bertolt Brecht, da pomenemo samo velikane, a u današnjoj emisiji vidjet ćemo koje je kompozitor inspirisala i zašto. Priču počinjemo od Jovankinih sunarodnika, konkretno od Charlesa Gounoda, koji se u više navrata okrenuo njenom liku. 1887. na primjer, u svojoj verskoj zanesenosti, Gounod objavljuje da želi da komponuje misu u znak sećanja na Jovanku Orleanku i to na istoj onoj kamenoj ploči na kojoj je ona klečala tokom krunisanja Šarla VII. Za početak slušamo centralni stav mise, ofertorium, s podnaslovom Jovankina vizija, koji je pisan za instrumente, konkretno violinu i klavir ili orgulje, a poznat je i kao meditacija.
Thank you.
Ofertorijum iz Gunove mise posvećene Jovanki Orleanki, koji su izveli violinista Semi Stalhammer i pijaniskinja Iveta Irka, nije jedini instrumentalni fragment ovog dela. Misa počinje veličanstvenim prelidom koji treba da imitira fanfare i na premijeri je zvučao biblijski. Svirali su ga 8 truba, 3 trombona i orgulje. To je predstavljalo kraljevsku procesiju, jer je Guno, kao što rekao smo, misu komponovao u znak sećanja na dolazak Jovanke Orleanke u Reims 1422. i na krunisanje Šarla VII. Svi ostali regularni stavovi mise pisani su za vokalne soliste i hor u arhaičnom stilu koji asocira na Giovannija da Palestrinu, što znači da postoji nesklad između romantičarske kantilene vizije i ostatka mise. Guno je zapravo razdvojio ta dva izraza, jedan kao opšti, crkveni, zajednički, uronjen u gregorijanski koral i drugi individualni, lični, koji dolazi iz srca. Dakle, i ovde imamo pojedinca nasuprot masi. Sam Guno je dirigovao na premijeri 24. jula 1887. u katedrali u Remsu. Ali to nije bilo prvi put da je bio inspirisan Jovankinim životom. 15. godina ranije, 1873. komponovao je pozorišnu muziku za dramu čiji je autor Gilles Barbier. Bilo je to povodom inicijative da se Jovanka kanonizuje kao svetica. Ali bilo je tih godina i drugih motiva koji su mogli da vrate u žižu jednu ličnost iz davne prošlosti. Naime, 70. godine 19. veka u Francuskoj obeležila su osjećanja nacionalnog poraza zbog gubitka pokrajina Alzas i Loren, ova druga je upravo dom Jovanke Orleanke, kao posljedice francusko-pruskog rata. U toj atmosferi Jovankina ličnost je ponovo poslužila kao podstrek francuskoj naciji. Gunou je bilo ponuđeno da komponuje i operu, ali umjesto njega to učinio danas zaboravljeni Auguste Mermet. Gunova pozorišna muzika sastoji se od 14 numera, jedna od njih je molitva koja je 1894. štampana kao zasebna kompozicija i koju slušamo sada. Izvođači su Annick Massis sopran, Brigitte Denouet mezzosopran, Kai Gloistin violina, Laurent Martin klavir i Olivier Vernet orgulje.
Thank you.
Jedan od najuticajnijih književnih izvora o životu Jovanke Orleanke u 19. veku bila je drama Fridriha Šilera iz 1801. Ali Šiler je u priču dodao i neke izmišljene epizode, poput tvrdnje da je Jovanku za veštičarenje optužio njen sopstveni otac. Na Šilerovoj drami zasnovan je libreto opere Giuseppa Verdija iz 1845. koje se upravo zbog tih izmišljenih elemenata nije dopala francuskoj publici. Ali nije bilo ništa čudno da je takav jedan lik privukao velikog italijanskog kompozitora koji je voleo kompleksne, psihološki zanimljive karaktere. Povrh toga, italijanska politička situacija iz prve polovine veka bila je analogna Francuskoj iz druge polovine stoljeća. Dakle, Italiji su u tom trenutku bile potrebne ličnosti koje su simbolizovale borbu za ideale i spremnost za žrtvu radi opšteg dobra. Nažalost, iako muzički veoma uspela, opera Jovanka Orleanka ostala je u senci Verdijevih kasnijih remek dela. Ali već u njoj mladi kompozitor je pokazao crte svoje buduće genijalnosti. Sposobnost slikanja velikih istorijskih prizora, spektakularnost masovnih scena, emotivnost i strastvenost jakih ličnosti, dinamičnost scenske radnje. Iako su Verdi i njegov libretista Temistokle Solera imali nameru da opera bude niz velikih horskih slika, kao što su to činili i ranije, na kraju se ipak ispostavilo da Jovankin lik dominira. Možda i zato što je Verdi imao na raspolaganju izvanrednu pevačicu za naslovnu ulogu, izvesnu Erminiju Frecolini. Njena bogato ukrašena rola je tipični proizvod mladog Verdija. Slušamo kako zvuči u drugoj slici iz prologa. Jovanka se moli pred bitku, a kad zaspi, hor đavolskih prikaza i anđela bori se za njenu pažnju. Prvi simbolizuju grehe tela, a drugi joj obećavaju slavu spasiteljke domovine. Kad se Jovanka probudi, ugleda Šarla pred sobom i smesta mu kaže da je spremna za bitku. Oni pevaju živahnu kabaletu, dok ih Jovankin otac posmatra, zaključujući da je ona nekako začarala kralja. To je i primer Verdijevog izvanrednog načina koncipiranja operskih ansambl scena. U odlomku Verdijeve opere Jovanka Orleanka pevali su Montserrat Caballé kao Giovanna, dakle u naslovnoj ulozi, Placido Domingo kao Charles VII i Sherlyn Miles kao Giacomo, uz Ambrozijanski operski hor i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Jamesa Levina. Verdi zapravo u početku nije bio mnogo zainteresovan da obradi ovu temu iz prostog razloga što su pre njega to učinili drugi. Na Schillerovom tekstu svoje opere zasnovali su i danas manje poznati Michele Carafa 1821. Giuseppe Nicolini 1825. Nicola Vaccai dve godine kasnije i Giovanni Pacini 1830. Dve godine posle njega Gioacchino Rossini, u tom trenutku operski kompozitor u dobrovoljnoj penziji, piše kantatu za alt i klavir zasnovanu na priči o Jovanki Orleanki. On nije imao u vidu nikakve političke aluzije. Jovankinu požrtvovanost protumačio je kao pažnju koju mu je, dok je bolovao, poklonila njegova buduća supruga Olimpija Pelisije. Kantata opisuje trenutak kad se Jovanka sprema da napusti svoj dom, zamišlja kako će se osjećati njena majka kad vidi da je nema, dobija viziju, prihvata svoju misiju i traži mač kojim će se boriti za kralja. Rossini je ovde, iako bez pomoći orkestra, stvorio još jednu ubedljivu scenu dostojnu svake opere. Kantata u pogledu strukture sledi obrazac koji su ustanovili još Vivaldi i Handel. Posle kratkog uvoda slede dve kontrastne arije, a svakoj prethodi ekspresivni recitativ. Završni deo kantate otpevaće Cecilia Bartoli uz pratnju Charlesa Spencera.
Tra i ori e la saperta, non scappare.
Rekao smo da je nekoliko italijanskih kompozitora iz prve polovine 19. veka upotrebilo dramu Friedricha Schillera o Jovanki Orleanki za libreto svojih opera. Isto važi i za Petra Čajkovskog. On je pod naslovom Deva Orleanska zamislio svoje najambicioznije scensko delo u četiri čina, prikazavši ga 1881. u Marijinskom pozorištu u Sankt Peterburgu. Želeo je jednu temu koja će, za razliku od ruskih opera, privući i publiku u Evropi. I zaista, to je bila njegova prva opera koja je izvedena u inostranstvu, u Pragu 1882. Ono što izdvaja verziju Čajkovskog, koji je sam napisao libreto upotrebivši kao izvor i tekstove Žila Berbijea i Augusta Mermea, jeste ljubavna priča između Jovanke i burgundskog viteza Lionela. Zar bismo mogli drugačije da očekujemo od ovog romantičara par excellence koji je sam imao tragičnu sudbinu? Slušamo prvu sliku četvrtog čina. Ona se odvija u šumi. Jovanka priznaje sebi da voli Lionela, viteza na kojeg se prethodno smilovala na bojnom polju, i kad se on pojavi padne mu u zagrljaj. Nebeski glasovi koje čuje samo ona prebacuju joj i predskazuju bol i mučeništvo kao i konačno iskupljenje. Pojavljuju se engleski vojnici, ubijaju Lionela, a Jovanku zarobljavaju.
O, čudni slatki sun, ti sa mnoj, angel moj.
Светлый луч, светом любви блеснул.
U prvoj slici četvrtog čina opere Deva Orleanska Petra Čajkovskog pevali su Irina Arhipova u naslovnoj ulozi i Sergej Jakovenko kao Lionel uz veliki simfonijski orkestar i hor Svesavezne radiotelevizije pod upravom Genadija Roždestvenskog. Poštovani slušaoci, našu priču o ovoj francuskoj istorijskoj ličnosti kao muzičkoj heroini završit ćemo odlomkom ostvarenja Jovanka Orleanka na Lomači Artura Honegera iz 1938. Zapravo, ovim se vraćamo na Jovankinu ličnost kao simbol otpora protiv stranog zavojevača. Prvi plod saradnje između pisca Paula Claudela i kompozitora Artura Honeggera datira iz 1938. ali konačnu formu dobija 1944. kada dvojica autora, svesni pomenute simbolike, dodaju upečatljivi prolog koji izjednačava okupiranu Francusku sa haosom koji prethodi stvaranju sveta. Dramaturgija dela je zasnovana na Claudelovim idejama o totalnom teatru sa osvrtom na Wagnerovski koncept sveobuhvatnog umetničkog dela. Povrh toga, nelinearna simbolistička naracija je fragmentarna, a kompozicija je negde između opere i oratorijuma, nadahnuta srednjovekovnim misterijima. Koncepcija je u osnovi statična, predstavlja niz slika, odnosno razgovor Jovanke i fra Dominika, duhovnika koji je priprema za mučeništvo. Njihove govorne uloge tumače glumci, a kratke vokalne epizode ilustruju radnju. Te slike su kao filmski flashbackovi. Jovanki se pred očima vraćaju prizori iz njenog sopstvenog života. U jednom ona vidi svoj bukolički Dom Remi, gde je imala vizije Svete Katarine i Margarete, kako joj se obraćaju, gde deca pevaju u mesecu maju i gde motiv nade odzvanja uz pratnju slavuja.
Thank you.
Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz odlomak kompozicije Jovanka Orleanka na lomači Artura Honegera u izvođenju grupe solista, hora iz Rotterdama i orkestra Koncerthebau iz Amsterdama pod upravom Stefana Deneva. Ovim završavamo današnju priču u emisiji Vreme muzike, posvećenu Jovanki Orleanki kao inspiraciji kompozitora. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Yeah, no.